Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Eräs varsin suosittu kirjallisuuden laji, varsinkin ulkomailla, ovat historiaan sijoittuvat romaanit. Myös Suomesta löytyy muinaisiin maailmoihin rakastuneita kirjailijoita. Tunnetuimpia lienee Suomesta Mika Valtari. Nykykirjailijoista kaksi tunnetuinta on nyt täällä studiossa kanssani. Tervetuloa Tom Erik Ankil, jonka Kuninkaan korva-kirjasarja sijoittuu muinaiseen Persiaan, ja Jukka M. Heikkilä, jonka romaanit sijoittuvat antiikin Roomaan ja Kreikkaan.
Kiitos.
Niin, muistatteko, mikä on ensimmäinen historiallinen romaani, minkä olette koskaan lukenut? Tom?
No, mun kohdalla sen täytyy olla sellainen espanjalaisen José María Gironellan kaksiosainen teos Sypressit uskovat Jumalaan, jonka löysin isän kirjahyllystä. Se on 58 ilmestynyt kirja. Mä oon lukenut sen varmaan joskus. Se on kuitenkin siis niin kuin 61 jälkeen. Siis mä oon ollut 11, 12, 13 tai sitten vähän vanhempi. Mä en lukenut kovin paljon. Isoveli oli kova lukemaan ja luki vaikka mitä. Mä olin aika hidas lukija. Mutta toi kolahti sillä tavalla, että siis mä uppouduin aivan täysin sinne maailmaan. Ja se kertoi Espanjan sisällissodasta. Ja siinä on veljekset, jotka joutuu eri puolille. Yksi menee niin kuin uskontokuntiin ja toinen taas taistelupuolelle ja niin edelleen. Mä olen aivan siis niin kuin aivan lumoissa. Niin mä en ole ikinä niin paksua kirjaa lukenut. Niitä oli kaksi osaa ja mä luin ne siis aivan ahmia.
No, muistatko vielä, mikä siinä oli, joka lumosi niin totaalisesti?
Ne henkilöt oli niin todellisia. Siis niin kuin sillä tavalla, että niiden mukaan saattoi mennä ja ymmärtää niiden vastakkaisia motiiveja. Ja sitä siis sidosta, että he on eri puolilla, mutta kuitenkin kun sidos on vahva. Se oli hurja.
Entä Jukka, muistatko itse, mikä on ensimmäinen historiallinen romaani, jonka luit?
No, tarkkaa vastausta en oikeastaan pysty sanoa. No, helpompi vastata, mikä on ensimmäinen kirja, minkä luit. Se oli Bambi heikoilla jäillä, mutta se ei ollut historiallinen romaani. Mutta sen sijaan mun on helpompi vastata siihen, että mitkä oli ne historialliset romaanit, jotka tavallaan johdatteli mut sille tielle, jolla mä tässä nyt olen muutaman vuosikymmenen ollut. Eli ensimmäiseksi haluaisin niin kuin minun vaikuttaneista kirjoista mainita Robert Gravesin I, Claudius ja Claudius the God, jotka tavallaan edelleen tänäkin päivänä pidän parhaana historiallisena romaanina, mitä on milloinkaan kirjoitettu. Ja tavallaan sen tapa yhdistellä alkuperäislähteestä olevaa tietoa siihen, mikä oli niitä Robert Gravesin omia fiktiivisiä käänteitä, niin se on niin vaikuttava, että tänä päivänä antiikin tutkimuksessa harmitellaan sitä, että kun ihmiset tulee opiskelemaan historiaa, niin he on todennäköisesti jo lukenut sen ja alkaa mennä lähdekritiikki sekaisin, että mikä on oikeasti antiikin lähteestä ja mikä on tätä Gravesin fiktiivistä lisäystä tähän tarinaan.
Se on muuten aikamoinen sulka kirjailijan hattuun.
Joo, kyllä. Mutta ehkä sitten sellainen, joka niin kuin se vavisuttava hetki, joka johdatteli minut sille tielle, että minäkin rupean näitä kirjoittelemaan, niin oli kyllä. Isäni kirjahyllystä löytyy myös sellainen kirja kuin Alfred Dugganin Elefantsan käsos. Ja se on myös hyvä historiallinen romaani, se kannattaa lukea vaikka sitä suomeksi olekaan, mutta siinä oli alkusanat, jotka tavallaan oli se kosketuspinta, joka tönäsi mut tälle polulle. Ja sen alkusanoissa sanotaan, että tämä kirja on syntynyt kahden henkilön yhteistyönä ja nämä henkilöt eivät koskaan tavanneet. Eli se Duggan kertoo siinä alussa, että oli antiikin tutkija, joka kaivoi kaikki taustamateriaalit, eli selvitti antiikin lähteestä, mitä tiedetään. Sen jälkeen hän laati suunnitelman, eli tämmöisen rungon tai niin kuin musiikissa olisi nuotit, että näin se tarina kulkisi. Ja sitten se antiikin tutkija kuoli. Ja sen antiikin tutkijan vaimo oli sitä mieltä, että se on harmi, jos tämä kaikki niin kuin pohjatyö, mikä tämän romaanin eteen on tehty, menisi hukkaan. Niin se lähestyi Duggania ja sanoi, että voisitko kirjoittaa näistä romaani. Ja Duggan ihan niin kuin pianisti sai ne valmiiksi kirjoitetut nuotit, että näin tämä story menee. Ja hän loi tavallaan sen proosatekstin ja ilmeisesti aika tarkkaan siis sen alkuperäisen suunnitelman mukaan. Ja tämä oli 80-luvulla nuorena koulupoikana. Tämä jäi mun takaraivooni mietityttäen, että noinhan se historiallinen romaani pitää tehdä. Että ensin kaivat kaikki faktat, sitten laadit niistä nuotit ja sitten niin kuin pianisti kirjoitat sen proosatekstin. Ja jos joku pilkku meni väärään paikkaan, niin lopuksi editoit. Mm. Ja tällä samalla menetelmällä on tullut tehtyä kaikki.
Missä se kertoi muuten tämä Duncanin Elephants and Castles?
Demetrius Piirittäjästä. Eli itse asiassa mulla on kaksikin mun romaaneista, niin käsittelee osin samoja tapahtumia.
Eli meni antiikin Kreikan puolelle.
Kyllä, kyllä joo. Joo.
No niin, jatketaan tätä kysymyspatteristoa heti. Eli muistatteko ensimmäisen tarinan, jonka olette kirjoittanut? Tom?
No aika vaikea kyllä. Että jossakin vaiheessa joidenkin niin kuin elämän käänteet aikuisiällä, siis sillä tavalla, jota voi ihan niin kuin kutsua tarinan yrittämiseksi, oli niin kuin, tavallaan puri niin kuin elämän tuntoja vähän niin kuin metaforisella tavalla pöytälaatikkoon kaikkien. Onneksi se sinne jäikin.
Vähän päiväkirjanomaisesti.
Ehkä päiväkirjanomaisesti. Mä kyllä pidän nyt päiväkirjaa, varsinkin sitten kun kirjoittaa. Mm. Niin on aika jännittävä katsoa, että missä vaiheessa mikin ajatus tuli ja näin poispäin. Mutta se oli semmoisessa niin kuin raskaammissa elämänkäänteissä, jossa tavallaan niin kuin yritti saada pysymään sieraimet pinnalla.
Mm. Jukka.
Joo, mun totta kai varmaan ehkä joku lyhyt pätkä on tullut tehtyä kouluainekirjoituksessa, mutta niin kuin ensimmäinen kokonainen fiktiivinen teos niin syntyi sillä lailla, että vuonna 1986, kun tuli semmoisia olalla pidettäviä VHS-kameroita, niin me lainattiin semmoinen ja tehtiin opiskelijaporukassa hauskoja videoita. Ja sitten ne oli kuulemma niin hauskoja, että meille sanottiin, että jos teillä olisi käsikirjoitus, niin pystytte tekemään kokonaisen elokuva. No siitähän tietysti innostuin, eli mä rupesin vuonna talvella 87 ruutupaperille kirjoittamaan elokuva käsikirjoitusta, joka me sitten 1987 kesällä opiskelijaporukalla kuvattiin. Ja se käsikirjoitus, joka on siis tämmöinen tunti 20 minuuttia pitkään elokuvaan oleva käsikirjoitus ihan käsin tehtynä, niin se on mun ensimmäinen kokonainen fiktiivinen teokseni.
Ja joka ei kuitenkaan sijoittunut antiikin Roomaan tai Kreikkaan.
No ei, kun mä menisin sanoa, että kuinka kauas sitten päädyin tästä lähtöpisteestä, niin YouTubeen, jos kirjoittaa 1987 ja kirjatraileri, niin pätkiä tästä elokuvatuotoksesta on. Ja niistä kyllä niin kuin voi kuvitella, että opiskelijaporukka ei tehnyt mitään antiikin historian juttuja, vaan niissä ammutaan rynnäkkökiväärillä ja heitellään käsikranaatteja ja niin poispäin. Mutta se tavallaan se ajatus siitä, että mä pystyn tuottamaan täyspitkän teoksen, niin se syntyi tavallaan siinä niin kuin opiskelijana, että hei, mähän osaan tämän.
Mutta siitä oli vielä kuitenkin vähän matkaa historiallisten romaanien tekijäksi. Miten teidän oma tie johti tähän muinaiseen historiaan sijoittuvien seikkailukirjojen tekijäksi sitten, Tom?
No, mulla ei ollut alun perin tarkoitusta kirjoittaa historiallista romaania tai varsinkaan tuommoista sarjaa, jossa on siis, no onko niitä päälle 4000 liuskaa sivua, että se on hirmuinen määrä. Mutta mä olin hirveästi kiinnostanut jo aikaisesta vaiheesta lukioajasta suunnilleen, että mikä yhdisti itää ja länttä, tai yhdistikö mikään, kun ne aatteet, joita 500-luvulla ennen ajanlaskun alkua herää, on niin samankaltaisia. Ja että ne aatteet vielä on siis niin kuin merkittäviä, muodostanut siis meidän kulttuuriperintöä, että mikä on ihmisen vastuu ja näin poispäin. Kun siihen asti maailmassa siis vastuu on aina jollakin ylemmällä, oli se sitten patriarkka tai kuningas tai Jumala, niin yhtäkkiä tuleekin semmoinen, että se on sinulla, se on jokaisella tämä vastuu. Ja siihen asti maailma on ollut hirveän jähmeä ja muuttumaton, sitä niin kuin sen ikuista muuttumattomuutta korostetaan, niin yhtäkkiä kaikki muuttuu. Myös se, että kaikki liittyy kaikkeen. Mikä tämä aikakausi oli? Ja siihen, kun rupesin paneutumaan sitten, niin sieltä ilmenee niin kiehtovia ja myöskin outoja, minulle täysin tuntemattomia asioita, vaikka mä voisi sanoa, että mä historia tunsin etukäteen. Mutta sanotaan vaikkapa semmoinen, että Persian valtakunta, joka sitten näitä yhdisti, itä ja länttä. Se mulle tavallaan muodostui semmoinen tehtävä, että tätä mä selvitän itselleni. Niin Persian valtakunnassa tapahtuu vallankumous. Siis melkein voisi sanoa siis nykykielellä työväen vallankumous. Siellä tulee siis niin kuin valekuningas, joka kehottaa, että ryöstäkää rikkaiden kartanot, sotapalvelus on lakkautettu, veroja ei enää kerätä ja porukkaan sitä innostuu aika tavalla. Ja siis maailman järjestäytynyt yhteiskunta siis meinaa levitä ihan kerta kaikkien käsiin. En mä tiennyt tämmöisestä yhtään mitään, koska Persian historiasta ei kerrottu kuin niin kuin Kreikan jonakin barbaarisena alalukuna.
Aleksanteri Suuren yhteydessä, niin.
Joo, ja Xerxesin niin kuin epäonnistunut retki ja tuota, kreikkalaissodat ja näin poispäin. Ja sieltä löytyy itse asiassa siis niin kuin aatteellisesti niin kuin jopa juutalaisuuden perusteet. Ihan niin kuin menemättä siihen nyt hirmuisen pitkälle, kun ajatellaan, että tuota – että totta kai niin kuin juutalaisuudessa oli taivas ja helvetti ja viimeinen tuomio niin edelleen. Ei ollut. Ei siis niin kuin katsotaan Mooseksen kirjaa, niin ei ole edes tuon puoleista. Ei ole tuon puoleista elämää ollenkaan. Se tuli zarathustralaisilta ja se tuli Persiasta. Ja tämmöistä kiehtovuutta, niin sitten tuota, tämmöisellä fraasilla, että voi sanoa, että kun rupesin keksimään sitten henkilöitä siihen, jonka piti alun perin olla lautapeli. Mulle tuli tämmöinenkin ajatus. Mä rupesin keksimään sitten henkilöitä, että mihinkä nämä joutuu ja näin poispäin. Että kuljetapas tämmöistä henkilöä niin edelleen. Niistä tuli niin kuin semmoinen elävä kokoonpano, joka lähti viemään siis kerta kaikkiaan mukana. Ja siis päähenkilö tämä Benjamin, joka on siis juutalainen ja Baabelin vankeudessa. Niin kuin juutalaiset olivat, syntyisin siis Baabelissa syntynyt juutalainen, joutui Kyyroksen vakoojaksi.
Persialaisten suurkuninkaan.
Suurkuninkaan. Ja Kyyros on siis se kuningas, joka vapautti juutalaiset tästä pakkosiirtolaisuudesta, jonka Nebukadnessar oli niin kuin pistänyt juutalaiset. Ja hänellä oli uskonnollisia vakoja. Ja menestyksellä vielä. No minä tein tästä henkilöstä uskonnollisen vakoojan. Niin sen tehtävä on siis, niin kuin sillä on sama tehtävä kuin minulla. Liittyvätkö nämä asiat toisiinsa? Tunsivatko ne toisiaan? Tiesivätkö ne siitä? No minähän sitten vaan seurailen, mitä Benjamin saa selville. Niin siis tässä mielessä siis, mä oon siellä takapenkillä seuraamassa Ben ajaa.
Jukka, mikä motivoi sinua kirjoittamaan sitten juuri antiikin Kreikasta ja Roomasta?
No mulle koulupoikana oikeastaan jo kolahti siis se, että kuinka paljon muinaiset asiat vaikuttaa meidän jokapäiväiseen elämään. Eli ihminen voi toki elää elämänsä välittämättä tästä asiasta lainkaan, että historiaan ei ole pakko perehtyä, jos ei halua, mutta ihan nyt esimerkkinä, että meillä on minuutti, joka jakaantuu 60 sekuntiin. Miksi just 60, kun kaksoisvirran maassa laskettiin 60 järjestelmällä ja sitten kun me opittiin mittaan sekunnin murto-osia ja tuhannesosia, niin siirryttiin roomalaiseen käytäntöön. Eli meidän koko yhteiskunta, kaikki teknologia ja jopa meidän kulttuuri on rakentanut sellaisten asioiden varaa, jotka on tapahtunut aikaisemmin ja ne vaikuttaa meidän elämään. Ja yksi olennainen asia myös oli siis se, että aikanaan kun luki Aristotelesta, Aristoteles opetti, että ei ole olemassa universaalia hyvää ja pahaa, vaan kaikki hyvä ja paha on kulttuurisidonnaista. Ja ehkä nimenomaan näiden arvojen kautta juuri, että meille kouluhistoria opettaa tämmöistä deterministista historiaa, eli kun käyt koulussa, niin sulla opetetaan, että nyt eletään vuotta 2023 ja meillä on nyt nämä arvot ja nyt me ollaan saavutettu täydellisyys ja koko maailman historia on tähdännyt juuri siihen, että sinä voit elää siinä omassa pikkuruudussasi ja olla oma hyväinen siitä, että meillä on nyt nämä arvot. Mutta kun maailman historia oikeasti ei ole kyllä edennyt näin, eli ei ole olemassa sellaista lineaarista suoraa, joka johti juuri tähän meidän nykyhetkeen, vaan maailmanhistoriassa on suuria syklejä, on asioita, jotka oli kerran yhdessä asennossa ja sitten ne kääntyi toiseen asentoon ja yllättäen ne taas kääntyy toiseen asentoon. Eli ei se olekaan niin kuin kouluhistoria aika yksinkertaisesti opettaa, että oli ensin ne kaksoisvirran maat, jotka nyt teki parit sikkuratit ja sitten oli parit kreikkalaiset ja roomalaiset, jotka jättipari temppeliä ja sitten tuli kristityt, joka opetti kuinka tulee elää ja nyt me ollaan täällä onnellassa, halleluja. Koska toki monet asiat voi tämän lineaarisen historian kautta niin kuin ajatella, vaikka joku ruudin keksiminen, että kun muistaa milloin ruuti tuli, niin sitä ennen ei ollut tuliaseita ja siitä eteenpäin on ollut tuliaseita. Ja totta kai monet asiat historiassa on edennyt tälleen lineaarisesti ja historia on hyvä ymmärtää sillä lailla, mutta kun kaikki asiat ei kuitenkaan mene näin. Hyvä esimerkki on pi-likiarvo. Eli me eletään nyt vuotta 2023 ja mä voin suorassa lähetyksessä sanoa, että pi on 3,14. Archimedes laski pi-likiarvon 200-luvulla ennen Kristusta ja se löytyi kaikista kirjastoista. Eli hän laski, että se on noin 22 seitsemäsosaa, joka on siis 3,14. Ja koko antiikin ajan kirjastosta löytyi manuskripti, missä oli laskettu, että näin se on. Ja jokainen arkkitehti, joka rakensi pyöreitä rakennuksia, niin osasi vaikka laskea puutavaran käytön. Että kun mä kerron nämä luvut keskenään, niin mä tiedän paljonko pyöreiseen kappaleeseen tulee kamaa. No sitten Rooman valtakunta romahti, tuli nämä kristityt ja kristityt rupesi opettaa, miten elämää eletään. Kaikkihan tietää, että Raamatusta löytyy se kohta, jossa Jumala antaa ohjeet tehdä pyöreä kappale. Ja ne mitat, mitä Jumala antaa, niin niistä on yksikäsitteisesti todistettavissa, että Jumalan mielestä pi-likiarvo on 3,0. Ja tämä ideologinen riita meni siinä mielessä aika tiukalle, että Espanjan inkvisitio 1500-luvulla poltti roviolla ihmisiä, jotka väitti, että pi-likiarvo on 3,14. Jolloin mä olen nyt hyvin huojentunut siitä, että me eletään vuotta 2023, jolloin maailma on palannut taas yhtä avoimeksi ja me ollaan palattu siihen, mikä oli antiikin aikana suvaittavaa, niin me voidaan taas se sanoa. Ja näitä tällaisia erilaisia juonteita, että 2000 vuotta sitten tapahtui jotain, joka vaikuttaa meidän nykyaikaan. Ihan nyt tyyppiesimerkkinä Suomen perustuslain mukaan me ollaan tasavalta. Se on res publica, se minkä roomalaiset perusti. Eli näitä jälkiä antiikista, erityisesti Rooma ja Kreikasta, on meillä niin hirveän paljon, että melkein oikeastaan kaikki mun romaanini aihevalinnat on tavalla tai toisella kummunut siitä, että mä oon halunnut nostaa sieltä antiikista jonkun tapahtuman, jonka sitten lukija sen kirjan luettuaan ymmärtää, ahaa, ton takia me tehdään toi asia noin.
Mm. Eli tämmöinen opetuksellinen motivaatio. Kyllä. Sitten päätitte kirjoittaa muinaiseen historiaan sijoittavan romaanin, niin mitä sitten kävi, kun lähditte koputtamaan kustantajien oville, Tom?
Mä sain pakit. Käytännössä katsoin kaikilta kustantajilta. Karisto ei ole vielä vastannut. Ja sitten loppujen lopuksi kuitenkin siis sain hylkäyspäätöksen kaikilta muilta sitten kuin teokselta. Että Silja Hiidenheimo otti sitten talliin ja siitä se sitten alkoikin. Siinä oli jännittävä hetki, kun mä kannoin, mulla oli siis paksu nippu niitä, kun mä kirjoitin siis, niin kun käytännössä katsoin siis koko satsin läpi semmoisessa hurmoksessa. Kolme kenkälaatikollista, no ne kenkälaatikollista on siis jakautunut kuitenkin kahtia sieltä, että sitten tuli kuusiosainen. Ja totta kai se on tarkentunut ja parantunut, niin mutta mulla oli semmoinen hullu ajatus, että joo, mä vien sen koko satsin.
Eli tavallaan oli kirjasarja jo valmiina.
Joo, kyllä. Että mä oon tiennyt niin kuin ihan alusta loppuun, ja kun sen alkulause ja loppulause on sama, mutta kaikki on muuttunut. Mm. Ja se on siis Jumala kaatuu, ja kaikki on muuttunut. Se päättyy se kuudennen osan lopussa. Tähän sen voin paljastaa kyllä. Ja mä kannan sitä tavaraa sitten tuonne teoksen toimistolle ja kaadun ja ne kenkälaatikot leviää semmoisen kuraan ja mä kannan ne sitten sinne toimistolle ja ajattelin, että tämä varmaan parantaa mun mahdollisuuksia huomattavasti, mutta kyllä sieltä kuitenkin päätös tuli. Sain odottaa jonkun aikaa tosiaan.
Toivottavasti oli numeroidut sivut siinä, kun kaatui.
Joo, ja sitten siis kun eihän kustannustoimit edes lue kokonaista tuommoista pätkää. Se katsotaan sieltä täältä ja katsotaan kieltä ja sitten yleisesittelyä ja tämmöistä.
Mitäs Jukka, oliko vaikeuksia vakuuttaa kustantajat?
Joo, kyllä. Eli olen saanut kanssa erittäin monta kohteliasta hylkäyskirjettä, jossa osa on lyhyitä ja ytimekkäitä ja osassa on niin kuin hiukan seikkaperäisemmin selitetty sitä, että kun tämä antiikin maailma ei ole tässä niin kuin Suomen maassa mitään kuuminta hottia, niin juuri nyt emme sitten kaupallisin perustein tätä sinänsä ansiokasta kyhäelmää lähde julkaisemaan.
Mutta ehdotettiinko sieltä muuten, että mitä jos keskittyisi tuohon aikakauteen?
Ei, mutta niin kuin tavallaan hylkäyskirjasta käy ilmi siis just se, että aihe on sellainen, että on suomalaiselle vaikea. Mutta mulla oli onni varmaan, kun Jorma Kaimi oli VSO:n, taisi olla sillä hetkellä kaunokirjallisen puolen johtaja, myöhemmin toimitusjohtaja, mutta joka tapauksessa niin kuin hän oli etruskologi, niin VSO:lta yllättäen löytyy, en tiedä ihan miten se käsikirjoitus siellä seikkailu, mutta se päätyi Kaimion pöydälle ja sitten pääsin sinne Kivilinnaan Kaimion puhutteluun ja Kaimio sanoi, että tässä kirjassa on ainesta, tämä on 400 sivua, mutta nämä ensimmäiset 100 sivua ihan paskaa, että ne pitäisi kirjoittaa uusiksi, mutta tämä loppu 300 on aika hyvä, että kirjoitapa tuo alku uusiksi. Ja sitten mä totesin, että ei siinä mitään, sitten kirjoitetaan alku. Voisi sanoa, että mulla oli varmaan ensimmäisessä kirjassa se esikoisromaanin kirjoittajan niin kuin helmasynti, että haluaa kertoa kaiken, minkä tietää. Eli ensimmäisen 100 sivun osalta mä sitten niin kuin itsekin tajusin, että okei, että tässä on niin kuin kirjailijalla on niin pakahtunut olo, että tämäkin asia pitää saada mahtua ja tämänkin mä haluan sanoa ja tämäkin pitää tänne tunkea. Eli sitten mä oikeastaan sujuvoitin sitä ensimmäistä 100 sivua, jolloin siitä niin kuin lähti ehkä kolmasosa pois. Ja sitten näillä korjauksilla se sitten päätyi VSO:n kautta painoon vuonna 1995.
Ja kyseessä oli Merikonsuli.
Merikonsuli, joo.
Kyllä. Tuolla ulkomailla on ollut varsin suosittua tämmöiset muinaiseen historian sijoittuvat seikkailuromaanit. Esimerkiksi Bernard Cornwell, Robert Harris, Con Iguden ja Simon Scarrow, vaan muutaman näistä mainitakseni, niin kaikki bestseller-osastoa, niin onko teillä kirjallisia esikuvia?
No tuosta tekee mieli mainita, palata tuohon, kun sä sanoit, että ulkomailla. Ja mulla onkin sellainen ajatus, että joo, että olisipa kiva, siis, koska mun mielestä tämä, mitä tässä Kuninkaan korvasarjassa käsitellään, on aika universaali. Että se ei ole ollenkaan niin kuin sidottu siihen, että Pohjoismaat, Suomi tai niin edelleen, vaan siis ne on niin kuin aika universaali teemoja. Ja kun Suomi tuli uudet kirjallisuusagentit ja järjestivät tämmöisen niin kuin illan, jossa voi keskustella heidän kanssaan, niin mä sitten menin sinne. No sitten kun he totesivat, että joo, että ei kannata tarjota Suomesta kirjamessuille teosta, joka ei kerro Suomesta ja että sen maksimipituus olisi 250 sivua. Ja minä en kerro Suomesta ja
on paljon pidempiä.
Paljon pidempiä, niin minä en esittänyt enempää kysymyksiä sitten siellä. Mutta kirjallisia esikuvia, no tietysti Valtari on ohittamaton Suomessa. Ja en voi sanoa, että sillä tavalla esikuva, että jollakin tavalla seuraisi sitä. Mutta eniten mulle, Sinuhe oli tietysti siis niinku ihan huikea lukukokemus aikoinaan. Ja monet muutkin hänen teoksensa, mutta semmoinen vähemmän, ilmeisesti vähemmän tunnettu teos, joka teki minun suuren vaikutuksen, oli Paavo Rintalan Minä Grünewald, joka teki vaikutuksen siinä, niin kuin nimikin sanoi, Minä Grünewald. Siinä siis niin kuin taiteilija Grünewald, niin tämmöinen niin kuin alttaritaulujen tekijä, niin hän menee tämän nahkoihin ja tekee sen sillä tavalla, että se voidaan niin kuin mennä yhden henkilön nahkoihin ja kertoo minä muodossa, niin että siinä ei ole semmoista niin kuin kaikki tietävää kertoja, joka voisi välillä katsoa muiden henkilöiden pään sisään ja muita tapahtumia niin edelleen, vaan se on koko ajan siinä. Ja se teki suuren vaikutuksen, mutta nyt kun mä ajattelen jälkikäteen, niin ei se mulle sillä tavalla varmaan ollut suoranainen esikuva, vaikka minulla on sama ratkaisu. Siis mitä Ben näkee, sen me nähdään. Mitä Ben kokee, sen me koetaan. Ei ole kaikki tietävää kertoa. Se oli ainoa tapa, millä mä sain sen jättiläismäisen maailman pysymään kasassa. Ja minusta se on, mulla on myöskin siihen siis aivan maailmankatsomukselle niin kuin teesi sillä tavalla, että se on juuri se tapa, millä me saadaan maailman pysymään kasassa. Jokainen subjektiivisesti omasta näkökulmasta. Emme me voi lähteä mihinkään kaikki tietävään. Me ollaan kaikki aina siinä pisteessä, kun ollaan. Ja sillä tavalla maailma näyttäytyy yhtenäisenä. Ja jossakin taustalla varmaan oli sillä tavalla, että se on mahdollista. Mutta ei niin, kun sä kysyt, että oliko esikuvaa. Ei niin, että okei, tuolla on toi esikuva, kumpa pääsi sinne. Hän hyppäsi 5 metriä korkealle seipäällä, kumpa pääsi edes metrin verran. Mutta jotakin semmoista, mikä on niin kuin semmoisena mahdollisuuksien maailmana tarjolla.
Jukka. No siis mun selkeä esikuvani oli Robert Graves. Eli
minä Claudius.
Minä niin. Claudius, ylivoimainen suoritus, minä kertojan niin kuin äänellä kerrottuna tarina, joka pohjautuu hyvin autenttisiin lähteisiin ja sitten sinne on sotkettu omia sekaan. Se tapa, jolla Graves teki sen, se on niin kuin ylivoimainen. Mä oon lukenut Sinuhe egyptiläisenä ja Turms kuolematta, mutta mä en itse asiassa pitänyt niistä kummastakaan. Musta ne oli hirveän tylsiä kirjoja. Ja mä oon lukenut, ja osin se johtuu siis siitä, että mä oon 80-luvun lopussa käytännössä lukenut nimenomaan englanniksi kaikki historialliset romaanit, jotka käsitteli niin kuin antiikin maailmaa. Mutta sitten kun mä rupesin itse kirjoittamaan ensimmäistä kirjaa, niin mä en ole periaatteessa sen jälkeen halunnut lukea historiallista romaania. Ja se johtuu osin siitä, että ensinnäkin mua ei voi syyttää plagioinnista. Eli turha väittää, että mä kopioin jotain Harrisia.
Koska pelkäät siis, että otat vaikutteita.
Joo, mutta ehkä niin kuin keskeisempikin asia on siis se, että mä haluan säilyttää sen lähdetiedon. Eli kun ikää tulee enemmän, niin muistaa selvästi, että joku asia oli jotenkin, mutta sen muistaminen, että mikä on tämän tiedon alkuperäinen lähde, käy vaikeammaksi. Ja antiikkiin liittyy niin paljon sellaisia asioita, jotka vaikka Hollywood-elokuvissa tai romaaneissa kerrotaan väärin, niin jos lukee niitä historiallisia romaaneita, jos on paljon virheitä, tai mä nimenomaan huomasin siis sen, että kun omat tiedot rupesi käymään aika laajoiksi, niin voi ottaa melkein minkä tahansa kirjan hyllystä ja todeta, että tässähän on heti sivulla 50 ensimmäinen virhe. Ja se vähän vei niin kuin nautinnon siitä niin kuin itse historiallisen romaanin lukemisesta, mutta mä oon ajatellut näin päin, että meillä on riittävä määrä sellaisia, jotka vaan lukee, niin ehkä se riittää sitten niin, että minä kirjoitan, jotta muut voi lukea. Mutta tällä menetelmällä mä pyrkinyt niin kuin estämään sen, että mä en plagioi ketään, ainakaan elävää kirjailijaa. Että melkein sanotaan kaikki historialliset romaanit, joita mä oon lukenut, niin taitaa olla suunnilleen poissa keskuudesta mä kirjoittajat.
Mulla on kirjoittaessa myöskin niin kuin vaikeuksia lukea kirjoja, mutta hiukan eri syystä. Voisi olla siinä mukana tollastakin, mutta mä en saa edistymään ollenkaan. Siis mä pysähdyn, mä luen jotakin ja katson, miten toi on noin kauniin sanaa löytänyt, tai siis miten hieno lause. Sitten mä jään sitä niin kuin miettimään ja huomaan sitten, että mä oon illalla umpiväsyneenä saanut puoli sivua tai jotain tämmöistä, jos on oikein hyvä romaani tarjolla. Tietokirjoja on paljon helpompi lukea. Ja vielä, niin kuin vaikka mä oon ollut hidas lukija, niin mä oon nopeutunut siinä aika tavalla, että siinä niin kuin saa yleiskuvaa. Mutta romaanien suhteen, jos ne on hyviä romaaneja, niin se ei taho edistyä. Ja jos ne ei ole hyviä, jos ne ei koukuta heti, niin mä en yksinkertaisesti enää lähde mukaan.
Joo, kaikki mitä lukee, niin vaikuttaa toki siis siihen, että jossain alitajuntaisesti aina kuitenkin plagioi. Ja mä huomasin sen, että kun mun erityisesti kahta ensimmäistä kirjaa, kun kriitikot niin kun käsitteli tai messuilla puhuttiin, niin oltiin tunnistavinaan, että sä oot varmaan hirveä Valtari-fani, koska tässä on kielellisesti niin paljon yhteyksiä Valtariin. Ja mä olin niin kun hämmästynyt, että okei, no mä oon lukenut näin niin kun yhteen kertaan nämä kaksi mainittua kirjaa, mutta en mä ole ollut mikään niin kuin vannoutunut Valtari-fani. Ja mä sitten hirveän paljon myöhemmin mä ymmärsin, mistä tämä johtui. Se johtui siitä, että niin kuin, mä oon lukenut moneen kertaan kaikki antiikin klassikot suomennoksina. Eli Kodin kirjahyllystä löytyi Keessarin sotaretki ja Gallian sota ja Xenofonin Kyyroksen sotaretki ja kaikki tällaiset. Niin ne käytännössä niin kuin suurin osa näistä klassikoista suomennettiin siellä niin kuin 40-50-luvulla. Ja se on sitä, niin kun, nyt on useampia niitä suomentajia, mutta niissä heijastelee niin kun Edwin Linkomiehen kieli. Eli tavallaan Helsingin yliopiston historian laitoksella tietyt kääntäjät asetti sen, miten suomen kielellä kerrotaan antiikin aikaisia tekstejä. Ja Mika Valtari luki ne kaikki, tai se eli siinä samassa yhteisössä, se käytti sitä kieltä. Jos mulla on kielellisiä yhteyksiä, niin se johtuu vaan siitä, että me ollaan ammennettu samaa lähdettä. We'll be right back.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen lähetystä, missä puhumme muinaiseen historiaan sijoittuvista romaaneista. Studiossa ovat Tom Erik Ankil, jonka Kuninkaan korva -kirjasarja sijoittuu muinaiseen Persiaan, ja Jukka M. Heikkilä, jonka romaanit sijoittuvat antiikin Roomaan ja Kreikkaan. Niin teillä tosiaan pitää olla valtava tietomäärä hallussa, kun lähdette kirjoittamaan historiallista romaania. Tom, millaista tietoista tasapainoilla joutuu käymään sit kirjaa kirjoitettaessa toiminnan ja tiedon esittelemisen välillä?
Aika lailla joutuu. Jotenkin mulla on semmoinen käsitys, että ja siis äsken tuossa mitä sanoit, että jos löydät niin kuin virheitä tai puutteita tai tämmöisiä, miten sanoitkaan, niin kuin joistakin kirjoista, kun tietomäärä kasvaa, niin mä huomaan vastaavasti, niin kuin, että ahaa, tekijä on tässä käyttänyt suunnilleen kaikki tietonsa tuosta asiasta. Että siis se näkee siitä, että jos on vähemmän tietoja, niin ne haluaa käyttää kaikki. Ja ne jopa määrää niin kuin juonen kulkua sillä tavalla, että jos mulla on fakta tuolta ja fakta täältä, niin sitten mennään siis niin kuin rastilta rastille. Kun jos taas sitten on runsaasti tietoa, niin niitä ei tarvitse käyttää kaikkia. Niin sitten, ja mulla on niin kuin semmoinen tavallaan itselleni asetettu ohjelma tai teesi, että lukijalle täytyy tulla turvallinen olo. Ja se turvallinen olo tulee siitä, että minä olen turvassa siinä maailmassa. Mä tiedän sitä tarpeeksi sillä tavalla, että se ei ole hatara, se ei ole sillä tavalla, että se asettaa lukiessa kysymyksiä, että no olisikohan kuitenkaan tai miten niin tai tämmöisiä. Vaan että siellä maailmassa liikutaan niin kuin ne henkilöt. Sillä tavalla, että se on sitä ilmaa, mitä ne hengittää. Mutta se vaatii kyllä siis hirmuisen määrän fakta perustaa, että minunkin on otettava, on ollut täytynyt ottaa selville esimerkiksi, mihin vuoden aikaan jotkut hedelmät kypsyivät muinaisessa Intiassa 500 vuotta sitten.
Eikö se vaadi myöskin ihan mieletöntä itse kurjaa, että ei kirjoita sitten kaikkea sinne?
Joo, joo, kyllä. Mm. Ja koko ajan tällaista näin. Ja sitten kaikki brassailu pois. Mm. Siis sillä tavalla, että joo, minäpä muuten tiedän tästä asiasta, purskautan tätä. Että siis Silja Hiideheimo minulle niin kuin opastavasti sanoi, rauhainen sielulleen, että romaani on eläytymisen taidetta. Sun tehtävänä on auttaa lukijaa eläytymään. Okei, eläytymään ja sitten vielä minun mielestä, että siinä maailmassa voi olla ihan turvallisesti niin, että ei tarvitse yhtään kysymystä esittää, että olisikohan näin. Mutta siinä täytyy purra kieltä tai kynää, että ei tule vyöryttäneeksi, vaikka olisi itse ihastunut siihen, että onpa jännä juttu. Sanotaan vaikkapa se, että mä mainitsin, että siis Persian valtakunnassa oli vallankumous. No mulla on myös tässä viimeisessä osassa on siis niin kuin fakta pohjalta naisten kapina Buddhaa vastaan. Oikein kunnon kapina. Niin siitähän tekisi mieli siis laittaa vaikka mitä. Mutta ainoastaan se, mikä on välttämätöntä sen eläytymisen kannalta.
Jonka Ben näkee, kuulee.
Ben kuulee ja näkee, joo. Ja totta kai miituu aikojen jälkeen haluaisin niin kuin myöskin osallistua siihen kapinaan niin kuin ehkä enemmänkin kuin se juoni vaatii. Mutta sen verran.
Jukka, joutuuko hillitsemään itseensä, ettei luennoi?
Sitä kutsutaan editoinniksi, eli aina ensimmäiseen versioon useinkin eksyy jonkin verran sellaista materiaalia, jonka sitten kun sitä käsikirjoitusta niin kuin lukee sitten valmiina, niin pystyy toteamaan, että toi oli mulle ihan mielenkiintoinen kappale kirjoittaa, mutta ehkä lukija pärjää ilman totakin. Että kyllä käytännössä niin kun editoidessa usein tekstit on jonkin verran niin kun lyhentynyt. Suurempi ongelma usein on siis se, että miten kertoa lukijalle jotain sellaista, minkä minä tiedän, että se oli antiikin maailmassa näin, mutta lukija ei tiedä. Eli antiikin maailmassa oli hirveän määrä sellaisia käytäntöitä, eli asioita, joita kaikki ympärillä olevat piti itsestäänselvyyksinä, joita ei tavallaan tarvinnut selittää. Ja nyt sitten taas ne poikkeaa nykyajasta niin paljon, että se on, kun alaviitteitä hyvin harvoin tulee romaanissa käytetty.
Esimerkiksi mitä?
No esimerkiksi, jos katsotaan antiikin Ateenasta säilyneitä puheita, niin nykyaikaisessa antiikin tutkimuksessa tiedetään ihan tasan tarkkaan, että jos naista kutsuttiin nimellä julkisuudessa, eikä siihen liitetty niin kuin jälkisanaksi sen ja sen tytär tai sen ja sen vaimo, niin se tarkoitti sitä, että se oli prostituoitu. Ja nyt niin kuin nykyihmisen voi olla vähän hankala ymmärtää sitä, että jos nainen mainitaan vain nimeltä, niin se on siis prostituoitu. Mm. Jolloin tällaisten asioiden niin kuin ujuttaminen sinne romaanin tekstin sekaan, että lukija ymmärtää, että aha, tässä on nyt tämmöinen ongelma, että jos nämä sanoo näin, niin noiden pitää tästä vihjeestä ymmärtää. Ja se on usein, niin kuin, se on kolmannessa persoonassa helpompaa, mutta varsinkin ensimmäisen persoonan niin kuin osalta usein on se, että mä tiedän, että tässä on tämmöinen juttu, mutta kun mä en voi millään tavallaan se kertoja ei sitä kertoisi.
Lähtee liikaa selittelemään
sitä. Kyllä, joo.
Tom.
Ja mulla on samantapainen havainto siitä, että kun tämä on aika pitkä tarina tämä niin kuin osasta toiseen, sulla on niin kuin itsenäisiä teoksia ja mulla ainoastaan tämä viimeinen osa on siis niin kuin itsenäinen, vaikka se on jatkoa. Että siinä on siis jo hyvin paljon niin kuin tämän henkilön ja näiden henkilöiden historiaa. Ja kun ne tulee uudelleen samaan paikkaan tai Ben tulee uudelleen johonkin paikkaan, jossa hän on ollut, niin ei siinä, ei hän niin kuin tee hirveästi semmoisia havaintoja, että onpas kiinnostavan näköinen kulma tässä näin. Koska hän on tehnyt sen havainnon jo. Ja just tämä niin kuin minä muodossa kertominen, että mitä silloin tuodaan siihen eläytymisen avuksi. Siinä tietyt asiat niukkenee ja näin poispäin. Mm.
Tom, sulla on tosiaan rakennettu tämmöinen kokonainen maailma, 6 paksun kirjan sarja sankarisi ympärille. Ja tämä päähenkilö Benjamin Aamoksen poika on tämmöinen uskonnollinen vakoja, jonka tehtävä on kuulostella ja raportoida hallitsijalle, mitä temppeleissä, palatseissa ja kaduilla tapahtuu. Eli Benin tehtävä on siis matkustaa ympäriinsä ja oppia ja kertoa oppimastaan. Miten kuvailisit Beniä ihmisenä?
No ensinnäkin hän on aika epävarma. Tietysti kun tämä on siis Benin taival siis niin kuin 12-vuotiaasta tuommoiseen niin kuin liki 70-vuotiaaseen, niin joidenkin asioiden suhteen hän tulee hyvin varmaksi. Mutta hän on siis niin kuin 12-vuotiaana joutuu eroon yhteisöstään. Siitä juutalaisyhteisöstä, joka Baabelissa asui, joka sitten niin kuin osa siitä porukasta muuttaa takaisin Juudaan, kun kuninkalta tulee vapautus. Ja hän joutuu tämmöisen erinomaisen muistinsa ja toistamiskykynsä ansiosta Kyyroksen, tämän kuninkaan palvelukseen ja eroon juutalaisyhteisöstä. Ja hän on siis semmoisessa yhteisössä, jossa parhaillaan tämäkin on sitä historiallista juttua, miten se niin kuin kerrotaan siinä, joka ei ole yleisesti tiedossa ehkä, että siis juutalainen yhteisö tuohon maailman aikaan on vasta siirtymässä kohti yksijumalaisuutta. Että on siis tämmöistä monolatriasta niin kuin monoteismiin siirtymässä. Jos katsotaan vaikka 10 käskyä, niin siellä on siis, että älä pidä muita jumalia. Siis juutalaisen ei sovi pitää muita jumalia, mutta niitä on. Mutta siitä alkaa tulla siis semmoinen, että niitä ei olekaan. Ne ovat täysin siis epäjumalia. Kaikki muut on erehtynyt. No tämmöisessä siirtymässä, jossa koko ajan tämmöisestä niin kuin siellä yhteisössä keskustellaan, niin kuin on hirveästi niin kuin aika tarkka, että olenko väärä uskonen vai oikea uskonen ja niin edelleen. Ja sitten joudut eroon siitä yhteisöstä, joka keskustelemalla tätä selvittelee, väittelemällä ja keskustelemalla niille 12-vuotiaana, jolloin tavallaan kantaa sitä yhteisöä mukanaan. Ja niin kuin kuulee tavallaan niin kuin moittivia ääniä tai kannustavia ääniä tai näin poispäin. Ja hirveän tärkeä osa tätä tarinaa on, että Ben itse asiassa siis niin kuin löytää äänensä, joka tarkoittaa sitä, että hän alkaa ymmärtää, että ne äänet, joita hän kuulee moitteina esimerkiksi tai kannustamisena, ei ole toisten ääniä, vaan hänen omia ääniään. Ja Jumalan ääni, jonka hän kuulee, ei ole Jumalan ääni, vaan hänen äänensä. Ja tämä on siis, niin kuin, että miten irtaudutaan yhteisöstä, miten irtaudutaan sitoumuksista, menettämättä kuitenkaan siis.
Mulla itselleni piirtyi Benistä semmoinen kuva, että se on uskostaan epävarma kiihkoilija. Ja sitten mä rupesin miettimään tätä kirjailijan kannalta. Enkä varmaan osaa edes sitä kuvitellakaan, mutta mietin sitä, että käykö koskaan niin, että oma päähenkilö alkaa ärsyttää.
No kyllä tietysti jotkut niin kuin ratkaisut ja tavallaan siis niin kuin sillä tavalla, että älä nyt noin ja näin poispäin. Mutta siis niin kuin Benhän joutuu, siinä on yksi vaihe, jossa hän joutuu kouluttamaan seuraajia itselleen. Ja toinen niistä on kiihkoilija. Niin hän, zarathustralainen kiihkoilija, niin hän opastaa, että korvan ei sovi kiihkoilla, koska muuten hän kuulee vain oman kiihkon kohinaa korvissaan. Ei saa kiihkoilla. Ja kaikki sanat sopisi hänen itsensäkin. Se on niin kuin huvitti oikein, kun Ben joutuu tämmöiseen tilanteeseen. Mutta kun siinä on, jos sallit, niin iso kaari vuodesta 538 vuoteen 482, siis tullaan takaperin ajanlaskun aikaa kohti. On Kyyroksen aika, vaikka siinä on Kyyroksen seuraajat, niin kuin Xerxeen aikaa asti. Ja tämmöinen niin kuin Kyyroksen pluralismi, jossa Kyyros irrottaa niin kuin imperiumin hallinnan ja ideologian toisistaan. Eli kumartakaa niitä jumalia, joita olette aikaisesti kumartaneet, mutta älkää estäkö toisia tekemästä niin. Ja minä valvon, että rauha säilyy ja sen teen vielä ankarastikin. Ja semmoinen pluralismiaika, joka päättyy 482 Xerxeen niin kuin aikaan, kun murskataan Babylonian kapina. Ja tämä on minulle semmoinen paralleeli nykyajasta. Sanotaan vaikka Neuvostoliitto, jossa yhdistettiin ideologia ja valtiovalta. Kaikki teokratiat tällä hetkellä. On ikävää, että joissakin yhteiskunnissa ei voida ajatella sitä, että voisi olla siis tämmöinen maalistettu valtiovalta, vaan sen pitäisi olla siis niin kuin sidoksissa ideologiaa. Sitä on siis idässä ja lännessä.
Mitä mieltä olet siitä väitteestä, että historiallinen romaani kertoo enemmänkin nykyajasta?
No kyllä se tässä mielessä, siis kyllä se minulle, niin kuin minä halusin kertoa Kyyroksen pluralismista ja siitä, että tämmöinen aikakausi on ollut, kun sä viittasit siihen että miten kaukaa meille periytyy tietyt jutut. Kumpa muistettaisiin tämä aika. Australiassa on steela Kyyrokselle, koska siellä on hirveän tärkeää, että eri uskontokuntien ja ideologisten ryhmien niin kuin harmonia säilyy. Kyyrokselle Australiassa, hienoa. Mutta se on juuri tämä niin kuin Kyyroksen aika. Ja sen sisällä on tämä toinen kaari, jossa Benistä tulee pluralisti tai niin kuin tämmöinen suopeampi. Niin siis hän joutuu semmoisen kuninkaan palvelukseen, joka ajaa tätä niin kuin suopeutta, lähtee kiihkeänä liikkeelle, mutta joutuu sitten niin kuin
kerroskärsään. Näkee harmaan eri sävyjä.
Joo.
Niin Tom, sulla on tosiaan niin kuin kirjasarja, joka keskittyy tämän päähenkilön ympärille. Jukka, oot taas kirjoittanut itsenäisiä kirjoja, jossa on eri päähenkilöitä. Miten tämä prosessi on, kun saatat jonkun todellakin historiassa eläneen hahmon päähenkilöksi? Miten sä lähdet rakentamaan sitä?
No joo, mulle joskus toki on käynyt mielessä, että voisi tehdä jonkun kirjasarjan. Se olisi tietenkin helpompaa, kun on edellinen päätetty, niin tietää mitä jatkaa. Mutta sitten taas toisaalta mä oon kokenut tietyn rikkauden siinä, että jokainen tarina on oma tarinansa. Ja siinä on sellainen niin kuin henkisen uusiutumisen mentaliteetti. Itse asiassa kun esikoiskirja ilmestyy, niin mä lopetin, että mä tai vannoin, että lopetan kirjoittamisen siinä vaiheessa, kun mä alan toistaa itseäni. Ja sen takia on ollut niin kuin tärkeää, että kun valitsee uuden aiheen, niin joko siinä aiheessa tai nimenomaan päähenkilössä on jotain uutta ja erikoista, joka vähän poikkeaa niin kuin edellisistä. Ja voi tietysti aina sanoa, että varsinkin jos kirjoittaa minäkerronnassa, niin esikoisromaani on aina helppo kirjoittaa, koska jossain määrin voi lainata omaa oikeaa minäänsä siihen minäkuvaan. Ja toinen romaani, minämuotoinen, on jo hankalampi, koska siitä täytyy tulla olennaisesti erilainen.
Eli muistuttaako tämä ensimmäisen romaanisi päähenkilöön?
Joo, totta kai. Esikoisromaan on jo sellainen luotettava ja uskollinen ja kaiken tavoin hyvä tyyppi. Niin se on
sankari,
tietysti, niin. Se on tietysti minä. Ja sitten taas, kun tein toista kirjaa, niin piti ihan täysin fiktiivinen, sellainen juonitteleva, opportunistinen ketku. Eli sen rakentamiseen tarvii tietenkin paljon enemmän niin kuin fiktion säikeitä.
Niin, mistä päähenkilöstäsi tykkäät kaikkein vähiten?
Päähenkilöstä vähiten?
Niin, mikä on ollut vaikein tapaus sulle?
No kyllä se epikö...
Siis ruvennut ärsyttää kunnolla.
No sanotaan, tyranni on ehkä kuitenkin se. Ja tässä on sellainen hauska yksityiskohta, että kun mä kirjoitin mun esikoisromaanin, niin kun menin ensimmäisiin kirjailijapippaloihin, niin mut esiteltiin tai sanottiin, että sä oot se merikonsuli. Eli tavallaan niin kuin oltiin selvästi yhdistetty, mutta ei ole kukaan koskaan tullut sanoa, että sä oot se tyranni.
Vielä.
Varsinkaan työelämässä, joo. Mm. Eli kyllä niin kuin tyrannin päähenkilö on ehkä siis sanotaan se, josta niin kuin vähiten tykkään. Se on kuitenkin sitten taas toisaalta, niin kuin historia ei ole täynnä semmoisia kiiltokuvamaisia sankareita, vaan tosiasiassa kaikki on omasta mielestään oikeassa. Täytyy muistaa, että vankilat on täynnä murhaajia, jotka omasta mielestään on syyttömiä. Eli kaikki ponnistelevat niihin tavoitteisiin, joita he katsovat tarpeellisiksi ja ovat oman elämänsä sankareita. Mutta Epikydes tosiaan, tyrannin sankari, on jossain määrin niin kuin sanotaan se, joka oli kaikkein niin kuin sanotaan epämiellyttävin asennoitua siihen. Mutta mulle se oli hirveän tärkeää, niin kuin esikoisromaanin jälkeen pystyy todella kirjoittamaan minämuotoinen romaani, josta jokainen voi sanoa, että se minäkuva on täysin erilainen. Mm. Sitten taas niin hyvin mielenkiintoinen kokemus oli kirjoittaa Sisilian prinsessaa, koska
niin päähenkilö on nainen.
Joo, no se mä olin siinä vaiheessa kirjoittanut, olinko mä nyt sitten 9 kirjaa kirjoittanut, niin, ja kaikki päähenkilöt oli ollut miehiä, koska antiikki nyt oli aika lailla, sanotaan, miesvetoinen maailma, jossa tietenkin, varsinkin jos kertoi sotaisia aiheita, niin se, että päähenkilöksi valikoitu mies, niin oli aika loogista, mutta siinä vaiheessa, kun oli 9 kirjaa kirjoittanut, niin taisi olla Vantaan Sanomien toimittaja, joka kysyy, että sitten on ajatellut kirjoittaa naisesta jossain välissä. Ja siinä vaiheessa se oli kyllä käynyt jo mielessä, ajattelin, että no kyllä se nyt varmaan tasapainottaisi jonkin verran kirjallista tuotantoa, että olisi sitten naisiakin. Ja innostuin siitä sitten niin, että sitten seuraavassa 2 kirjassa päähenkilö on nainen. Mutta se Sisilian prinsessa oli siinä mielessä vaikeampi tapaus, että kun se on minämuotoinen. Kolmannessa persoonassa voi aina niin kuin sanotaan keskittyä siihen, mitä asiat näyttää, mutta minämuotoisessa kirjassa sun pitää jotenkin päästä sen ihmisen sisällä. Ja täytyy myöntää, että mä jossain määrin valmistauduin niin kuin Sisilian prinsessan kirjoittamiseen. Että mä ajattelin, että tässä käy muuta niin, että kun mä sen, tai kun se julkaistaan, niin sitten heti sanotaan, että tuosta näkee Ottallaan, että ei tää ole niin kuin naisen kirjoittama. Niin jonkin verran tein sellaista taustatutkimusta nykyään, kun löytyy kaikennäköisiä hienoja tutkimuksia, niin että mistä tietää, että onko teksti miehen vai naisen kirjoittama. Ja luisit sellaisen tutkimuksen, missä oli kauhealla tilastoanalyysillä. Nykyään tekoälyllä pystytään murskaamaan koko 1800-1900-luvun kirjallisuus. Ja tekoäly, kun lähtee pohtiin, että
mitä se kertoi sitten?
No siis tekoäly pystyy päättelemään 95% todennäköisyydellä, onko tekstin kirjoittaja mies vai nainen. Tärkeää on huomata se, että se ei pysty tekemään sitä 100%. Eli on olemassa maailmankirjallisuuden klassikoita, joista tietokone sanoo, että on naisen kirjoittama, mutta se onkin miehen kirjoittama tai toisinpäin. Mutta sanotaan, että hyvin yleisellä tasolla, hyvin usein sä niin kun pystyt heti sanoa, niin kun, että tämä on selvästi naisen kirjoittama ja tämä on niin kun miehen kirjoittama. Ja mulla tietenkin ennen kuin mä niin kun ryhdyin tähän minämuotoiseen kerrontaan, niin oli tärkeää, että no mitkä ne on ne selittävät tekijät, että millä algoritmilla suurimmalla todennäköisyydellä erottaa, koska ne oli tietenkin sellaisia asioita, mitä mun sitten piti muistaa kirjoittaessani, että muistan nyt sitten tehdä tätä. Ja niistä muistan, enää muistan, niitä oli aika montakin, mutta keskeisiä oli se, että esimerkiksi niin kuin tunnesanojen niin kuin esiintymistiheys on huomattavasti suurempi. Tämä nyt varmaan tietäisi niin kuin kaikki ihan triviaalisti, mutta minulla on mielenkiintoista hyviä prosenttiosuuksia, että kun nainen kirjoittaa, niin se käyttää hirveän paljon enemmän lähipiirisanoja. Eli tekstissä vilistää niin kuin tilastollisesti suuremmalla todennäköisellä isä, veli, äiti, poika, puoliso ja niin poispäin. Eli tavallaan, että jos miehelle annetaan tehtäväksi, että kirjoita niin kuin teksti ihmisestä, joka on autiolla saarella, niin se rupeaa kuvailemaan rantaa ja selittää, miten täällä voisi tehdä lautan ja mitä täällä voi syödä. Kun taas nainen rupeaa kirjoittamaan, että isäni opetti minulle näin ja äidiltäni tiedän tämän ja miten hän veljelläni menee ja miten lapsillani menee.
Kaikkia niin ne tietokoneet kertoakin meille. Puhutaan vähän tuosta fiktion ja faktan osuudesta, miten se vaihtelee eri historiallisissa romaaneissa, niin miten te itse suhtaudutte tähän fiktion ja faktan sekoittamiseen, Tom?
Faktojen pitäisi pitää kutinsa. Tulee tähän luotettavuuskysymykseen sillä tavalla, että lukijalla on turvallinen olo.
Mutta onhan noissa historian faktoissa niin kuin aukkoja, että saako sen sitten omalla mielikuvituksellaan täyttää niin kuin haluaa. Mulla tulee mieleen yhdessä sun kirjassa kuvailtiin Hathorin temppelin naisten rituaalia. Ja ajattelin, että tämä on aika yksityiskohtaisesti ja hyvin kuvattu ja rupesin miettimään, että onkohan tästä oikeasti jotain tietoa.
Joo, siis se on sellaista, että ne niin kuin Hathorin papitarten asema oli huomattava. Niin kuin, että vaarautteenkin piti ottaa huomioon. Ja tuollaisia rituaaleja oli, mutta niiden yksityiskohdat mä kyllä sinne siis niin kuin niitä jonkin verran erottisävyisiä niin kuin sävyjä.
Se on sitten, mielikuvitus saa siinä meuhata.
Mielikuvitus saa siinä meuhata. Ja sitten kaikkien niin kuin henkilöiden niin kuin luonne, siis Kyyros tai Dareios tai todelliset historialliset henkilöt, niin aika vähän on tietoa heidän luonnekuvastaan, että niitä tietysti sitten luo. Ja siinä mä oon käyttänyt myöskin sitten niin kuin ryövännyt ystäviä ja tuttavia ja niin edelleen.
No niin, kiitoksia oikein paljon. Tässä lähetyksessä olemme kuulleet, millaista on kirjoittaa muinaiseen historian sijoittuvia romaaneja. Vieraina olivat Tom Erik Ankil, jonka Kuninkaan korva-kirjasarja sijoittuu muinaiseen Persiaan, ja Jukka M. Heikkilä, jonka romaanit sijoittuvat antiikin Roomaan ja Kreikkaan. Ja tämän ohjelman äänitarkkailijana on ollut Susan Grönholm ja tuottajana Olli Kangassalo. Minä Niklas Vankki juonsin tänään. Ja ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Kiitos kun kuuntelit tänään.